pod.gr.
Αυτό το podcast που ακούτε ανήκει σε μία σειρά, είναι μέρος της ενημερωτικής εκστρατείας με τον προστάτη «Δεν αστειευόμαστε». Είναι μία πρωτοβουλία της εταιρείας Janssen υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελετών Φίλων Ιατρών Αθηνών. Με λένε Κώστα Γιαννακίδη, είμαι δημοσιογράφος και σε αυτό το podcast θα θέλαμε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα, δηλαδή τον καρκίνο στον προστάτη, από την πλευρά των ασθενών. Όχι κατά ανάγκη από ασθενείς που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι το ίδιο πρόβλημα, ωστόσο έχουν αντιμετωπίσει άλλες μορφές καρκίνου ή βρίσκονται κοντά στους ανθρώπους που δίνουν αυτή τη σημαντική μάχη. Έχουμε δύο καλεσμένους. Από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών είναι μαζί μου η Αντιπρόεδρος η κυρία Ελισάβετ Ψιλοπούλου. Γεια σας κυρία Ψιλοπούλου. Και από την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου κοντά μας είναι ο γραμματέας ο κύριος Γιώργος Καπετανάκης. Θα ήθελα να ξεκινήσω κυρία Ψιλοπούλου με εσάς με μια γενική ερώτηση. Τι ακριβώς κάνει ο σύλλογός σας, δηλαδή τι κάνει ένας σύλλογος καρκινοπαθών, τι προσφέρει?
Ο Σύλλογος Κέφι Αθηνών ιδρύθηκε πριν 18 χρόνια με σκοπό να προσφέρει ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ασθενείς και σε συγγενείς τους. Γενικότερα κάθε μέρα παίρνουν οι άνθρωποι τηλέφωνο, οι οποίοι περισσότερο ενημερώνονται, ή παλαιότερα τουλάχιστον πριν από το COVID, από τα φυλάδια τα οποία υπήρχαν σε όλα τα ογκολογικά νοσοκομεία, είτε από τους γιατρούς. Εκπαιδεύουμε εθελοντές οι οποίοι πηγαίνουν σε 3 νοσοκομεία και προσφέρουν καθημερινή ψυχολογική υποστήριξη σε ανθρώπους οι οποίοι εκείνη την ημέρα κάνουν τη χημειοθεραπεία τους. Είναι στο 251, στο Ναυτικό Νοσοκομείο και στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στο Αιματολογικό, εδώ στη Βαστοπόλεως. Σημασία έχει το πιο σπουδαίο που θεωρούμε ότι κάνουμε, είναι η ενημέρωση του κοινού μέσα από τις φαρμακευτικές εταιρείες, με τη βοήθεια των φαρμακευτικών εταιριών, οι οποίες μας βοηθούν να βγάζουμε προς τα έξω την ενημέρωση του κόσμου, προκειμένου να προλαμβάνει, να πιάνει τα σημάδια αυτά τα οποία θα τον ευαισθητοποιήσουν και θα τον κάνει να τρέξει πιο νωρίς στο γιατρό, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, όταν πιάνουμε κάτι, όταν επιμένει κάτι, φοβόμαστε ότι μπορεί να είναι καρκίνος, αλλά προσπαθούμε να το διώξουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ ψηλό το βουνό το οποίο θα πρέπει να ανέβουμε. Αλλά σημασία έχει να ξανατονίσουμε άλλη μια φορά ότι το βουνό αυτό δεν το ανεβαίνουμε μόνοι μας. Όταν ασθενούμε, υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι πέρα από τους γιατρούς, οι οποίοι μας βοηθάν να τα καταφέρουμε.
Κύριε Καπετανάκη, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου πόσους συλλόγους έχει μέλη, δηλαδή μπορούμε, υπάρχει μια εκτίμηση των ανθρώπων που, όχι των ανθρώπων που συνολικά ασθενούν, των ανθρώπων που έχουν οργανωθεί, έχουν στοιχηθεί σε τέτοιους συλλόγους για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους?
Η ίδρυση των συλλόγων ξεκίνησε διότι υπήρξε μια ανάγκη που έπρεπε να καλυφθεί. Υπήρχαν κενά τα οποία δεν καλυπτόταν και ανάγκες ανεκπλήρωτες για τους ασθενείς, οπότε οι ίδιοι ευαισθητοποιημένοι από την εμπειρία τους περάσαν στην αυτοοργάνωση σαν κοινωνία των πολιτών, δημιουργήσανε συλλόγους και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να βελτιώσουν την εμπειρία και να βελτιώσουν τις συνθήκες για τους άλλους ασθενείς. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των συλλόγων ασθενών με καρκίνο στην Ελλάδα. Μέλη αυτή τη στιγμή η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου έχει 40 οργανώσεις ασθενών με καρκίνο σε όλη την Ελλάδα. Ο σκοπός της είναι να μπορεί σε επίπεδο πολιτικών υγείας να επηρεάζει όσο είναι αυτό δυνατό και εφικτό το σύστημα, έτσι ώστε να ακολουθεί μια περισσότερο ανθρωποκεντρική και ασθενοκεντρική πολιτική, για να μπορέσουμε να φέρουμε πιο κοντά τα πράγματα στις ανάγκες των ανθρώπων και όχι τους ανθρώπους στα πράγματα όπως τρέχουν. Υπ' αυτή την έννοια συνεργαζόμαστε με όλα τα μέλη μας, με όλους τους συλλόγους, προσπαθούμε να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα που έχουν, προσπαθούμε να προσφέρουμε υποστήριξη και ενδυνάμωση, συνεργαζόμαστε με τους επιστημονικούς φορείς στο χώρο της ογκολογίας, τα επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα και διάφορους φορείς στο εξωτερικό, προκειμένου να καταφέρουμε μέσα από αυτές τις διαδικασίες να πετύχουμε αυτούς τους στόχους.
Και θα ήθελα να επισημάνω εδώ ότι σε όλους τους συλλόγους καρκινοπαθών τα μέλη του ΔΣ είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασθενήσει από καρκίνο, έχουν την εμπειρία του καρκίνου και νιώθουν περισσότερο τους ανθρώπους που τους πλησιάζουν.
Κυρία Ψιλοπούλου, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με καρκίνο στην Ελλάδα βαίνουν προς επίλυσή τους, είναι λίγο πιο ήπια από ό,τι ήταν στο παρελθόν? Ποια είναι δηλαδή μια γενική κατάσταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποι μας με καρκίνο.
Σίγουρα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που επικρατούσε 10 χρόνια νωρίτερα, και ως προς την πρόσβαση των ασθενών όταν ανακαλύπτουν ότι έχουν καρκίνο, και ως προς τις θεραπευτικές μεθόδους, και ως προς τη δυνατότητα να ενημερωθούν και για τις εναλλακτικές μεθόδους που έχουν για τη θεραπεία τους, αλλά επίσης και για να απαιτήσουν να μπουν σε κλινικές μελέτες. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ενημέρωση και από την Ομοσπονδία Καρκίνου και από τους συλλόγους καρκινοπαθών, η οποία γίνεται μέσα από τις ενημερωτικές ημερίδες που σχεδόν κάθε μήνα είναι αφιερωμένη και σε ένα είδος καρκίνου.
Μάλιστα. Κύριε Καπετανάκη, θα ήθελα να ρωτήσω εσάς, που είστε και άντρας, ποια είναι η γνώμη σας για τα επίπεδα ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τον καρκίνο στον προστάτη?
Παρά το γεγονός ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι ένας από τους πλέον συχνούς καρκίνους, γνωστούς καρκίνους, θα έλεγα καλύτερα, στον αντρικό πληθυσμό, και είναι αλήθεια ότι υπάρχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού κάθε άντρα που βρίσκεται τουλάχιστον κοντά στην ηλικία των 50-55 και πάνω, δεν έχει διαμορφωθεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο ενημέρωσης για το γενικό πληθυσμό. Δεν βλέπουμε να τρέχουν σε μόνιμη βάση εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο, όπως συμβαίνει σε άλλες μορφές καρκίνου που αφορούν είτε το άλλο φύλο, για παράδειγμα στον καρκίνο του μαστού, είτε άλλες μορφές καρκίνου, όπως ο καρκίνος του πνεύμωνα που είναι πιο γνωστός, αλλά και άλλες παθήσεις. Πιστεύω δηλαδή ότι αν βγούμε έξω και ρωτήσουμε 10 άντρες τι γνωρίζουν για τον καρκίνο του προστάτη, ποια είναι τα συμπτώματα, αν θεραπεύεται, με ποιους τρόπους αντιμετωπίζεται ή κάθε πότε θα πρέπει να κάνει κάποιες προληπτικές εξετάσεις, οι περισσότεροι δεν θα μπορέσουν να δώσουν ικανοποιητικές απαντήσεις. Μόνο αν είχαν στην οικογένειά τους κάποιο περιστατικό, παραδείγματος χάρη αν είχε ο πατέρας τους κάποια σχετική εμπειρία, θα μπορέσουν να κάνουν μια σχετική προσέγγιση για το θέμα. Αυτό από μόνο του νομίζω όμως ότι το γεγονός αναδεικνύει την ανάγκη ανάπτυξης δράσης και πρωτοβουλειών από όλους μας, την επιστημονική κοινότητα, τη βιομηχανία υγείας, αλλά κυρίως εμάς, τις οργανώσεις των ασθενών, ως εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, που θα μπορέσουν να καταφέρουν να ανεβάσουν τα επίπεδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τον καρκίνο του προστάτη.
Ναι, κυρία Ψηλοπούλου.
Θα ήθελα να πω πάντως ότι οι άντρες είναι περισσότερο ενημερωμένοι για τον καρκίνο του προστάτη εν σχέση με όλους τους άλλους τύπους καρκίνου. Ακόμη και για το πνεύμα, παρόλο που είναι πολύ καπνιστές, γιατί έχουν μια ευαισθησία μετά τα 50, έστω και προληπτικά, να κάνουν ένα PSA, αιματολογικό καρκίνο, γιατί τους έρχεται πιο δύσκολο να πάνε για εξέταση στον ουρολόγο τους.
Κυρία Ψηλοπούλου, θα έχετε σίγουρα εικόνα μέσω του συλλόγου. Πώς είναι η ζωή των ασθενών μετά τη διάγνωση?
Στην αρχή υπάρχει πάρα πολύς φόβος και άγνοια. Ο φόβος είναι περισσότερο εστιάζεται ότι στον πόνο το οποίο θα αντιμετωπίσουν και όχι στο φόβο του θανάτου. Έχει γίνει και μια σχετική έρευνα ότι 7 στους 10 φοβούνται περισσότερο τον πόνο που θα είναι επακόλουθο του καρκίνου τους παρά ο θάνατος ο οποίος πιθανόν να προκύψει. Έχουν αγωνία για το πώς θα συνεχιστεί η οικογενειακή τους ζωή, για το πώς θα ανταποκριθούν στις θεραπείες που κάνουν, πώς θα είναι η όψη τους μετά από τις θεραπείες, χημειοθεραπείες και όλα τα σχετικά. Βεβαίως, σε σημαντικό βαθμό παίζει και η ηλικία του ασθενή που θα διαγνωστεί, γιατί αν κάποιος είναι νέος, κοντά στην ηλικία των 50, αυτόματα καταλαβαίνει ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα σεξουαλική του ζωή, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα. Όσον αφορά την επαφή του με τους συλλόγους, πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα και ίσως και στον κόσμο γενικότερα, υπάρχει ένα ταμπού για τους άντρες να συζητάνε τα προβλήματά τους και να εκτίθενται. Θα σας φανεί παράξενο, αλλά στο σύλλογό μας συνήθως παίρνει οι γυναίκες τους τηλέφωνο ή οι αδερφοί τους για να μάθουν πληροφορίες, τι θα πρέπει να κάνουν, ποια είναι τα επόμενα βήματα. Και εφόσον πείσουν τους ανθρώπους τους, τότε έρχονται στο σύλλογο και πραγματικά ξεκλειδώνονται μπροστά στον ψυχολόγο, τον ψυχοθεραπευτή, και παίρνουν σημαντική βοήθεια, γιατί νιώθουν ότι είναι ο μόνος που τους καταλαβαίνει, ότι έχει ακούσει και άλλες φορές παρόμοια προβλήματα ανδρών και μπορεί άνετα να εκτεθεί.
Σε αυτό θα ήθελα να μείνουμε, να ρωτήσω τον κύριο Καπετανάκη, όπου κι εσείς από τους συλλόγους ασθενών έχετε εικόνα, πώς επηρεάζει ο καρκίνος, ειδικά του προστάτη, κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις?
Ο καρκίνος του προστάτη θεωρείται ότι επιφέρει ένα έντονο κοινωνικό στίγμα για τον άντρα. Επηρεάζει τη λειτουργικότητά του σε ένα πολύ ευαίσθητο τομέα που αφορά τη σχέση του με το άλλο φύλο και κατ' επέκταση την αξιοπρέπεια, την αυτοεκτίμησή του, θα έλεγα καλύτερα. Δεν είναι καθόλου εύκολο ένας άντρας της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας, δηλαδή μεγαλύτερης ηλικίας, να δημοσιοποιήσει αυτό το πρόβλημα, καθώς τα κοινωνικά στερεότυπα επιβάλλουν μια διαφορετική εικόνα. Είναι δύσκολο να παραδεχτεί ή να βγάλει προς τα έξω ότι έχει κάποιο τέτοιο θέμα. Επίσης, παρότι το γεγονός ότι ο καρκίνος του προστάτη φαίνεται ότι είναι καθαρά αντρική υπόθεση, με την ευρεία έννοια επηρεάζει άμεσα τους οικογενειακούς δεσμούς και τις σχέσεις με το άλλο φύλο. Επιπλέον, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με την ακράτεια, που συχνά υπάρχουν στην αντιμετώπιση της νόσου, επιβαρύνουν σημαντικά την επαγγελματική και κοινωνική του ζωή. Είναι λίγοι οι ασθενείς που επιλέγουν να μιλήσουν για αυτό το πρόβλημα και να δημοσιοποιήσουν το πρόβλημά τους, εστιάζοντας στην ανάγκη προσυμπτωματικών ελέγχων και έγκαιρης διάγνωσης.
Κυρία Ψηλοπούλου, ναι.
Θα ήθελα να πω ότι από την εμπειρία μας βλέπουμε ότι επηρεάζεται σημαντικά η οικογενειακή ζωή και η οικογενειακή δεσμή, γιατί αφενός οι ασθενείς δεν θέλουν να επιβαρύνουν τους συγγενείς τους ή να εξωτερικεύσουν την αγωνία τους και το φόβο τους για την έκβαση της ασθένειας, και από την άλλη οι φροντιστές τους, η οικογένειά τους, είτε γίνονται πάρα πολύ προστατευτικοί και υποστηρικτικοί και φροντιστικοί, είτε δεν το συζητούν καθόλου, προκειμένου να μην μέσα σε εισαγωγικά ξύνουν πληγές ή θυμίζουν ξανά και ξανά το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Οπότε και τα δύο είναι άκρα, ξέρετε.
Είστε και οι δύο άνθρωποι που εκπροσωπείτε συλλόγους ανθρώπων που μάχονται τον καρκίνο, που στέκονται θαραλέα απέναντί του. Ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε?
Το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε σε όλους τους ακροατές, σε όλο τον κόσμο, σε όλη την κοινωνία, είναι ότι ουσιαστικά η πρόληψη σώζει ζωές. Είναι ότι πρέπει να ενεργοποιηθούμε, πρέπει να φροντίσουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας. Υπάρχουν πολλές συμβουλές οι οποίες ισχύουν για όλες τις μορφές καρκίνου, γενικότερα για τη στάση μας απέναντι στη ζωή, στον εαυτό μας, απέναντι στον καρκίνο. Υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Κώδικας κατά του καρκίνου. Πρέπει να φροντίσουμε να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να αλλάξουμε στάση ζωής, να φροντίζουμε πρόληψη τον εαυτό μας και να τον ακούμε και να μπορέσουμε να εστιάσουμε σε αυτό ως τη δική μας συμβολή στο να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους σχετικά με τον καρκίνο.
Κυρία Ψηλοπούλου.
Εγώ θα ήθελα να πω ότι όταν διαγνωστούμε με καρκίνο πρέπει να εμπιστευόμαστε τον γιατρό μας, να ψάξουμε να βρούμε τον κατάλληλο γιατρό, γιατί μετά το χειρουργείο, επειδή ακολουθεί ο ογκολόγος, συνηθίζουμε να λέμε στο σύλλογο ότι τον ογκολόγο τον παντρευόμαστε, με την έννοια ότι για τα επόμενα χρόνια και μετά το τέλος των θεραπείων, με την παραμικρή ενόχληση που έχουμε, συνέχεια πρέπει να τον ρωτάμε, να μας καθησυχάζει ή να επιμένει σε επιπλέον εξετάσεις. Επίσης, να ζητάμε, αν πιστεύουμε ότι η θεραπεία μας δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο πιστεύαμε, να απαιτούμε να έχουμε πρόσβαση και σε άλλα καινοτόμα φάρμακα, να μπαίνουμε σε κλινικές μελέτες και να το απαιτούμε αυτό επίσης από τους γιατρούς μας, και επίσης να περάσουμε ένα μήνυμα ότι πρέπει να ζητάμε βοήθεια. Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον αγώνα. Μοιραζόμαστε και τους φόβους και τις αγωνίες μας και τις εμπειρίες μας, και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Και εγώ να θυμίσω στους ακροατές του podcast ότι η πρόληψη είναι πιο σημαντική από τη θεραπεία πολλές φορές. Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Κάντε, αγαπητοί φίλοι, εξέταση προστάτη τώρα. Με τον προστάτη δεν αστειευόμαστε. Χρειάζεται εγρήγορση και επικοινωνία με τον γιατρό. Θυμηθείτε ότι η εξέταση είναι απλή, γίνεται με δύο τρόπους, με αιματολογική PSA εξέταση και δακτυλική, και η έγκυρη λήψη θεραπευτικής απόφασης και η θεραπευτική διαχείριση είναι κέρυας και ζωτικής σημασίας. Ακούσατε άλλο ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast που είναι μέρος της ενημερωτικής εκστρατείας «Με τον προστάτη δεν αστειευόμαστε». Μια πρωτοβουλία της Janssen υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου και του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών Αθηνών.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.